келечекте саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кийинки кездери Кыргызстанда сөз эркиндигинин абалына кабатыр ойлор көп айтыла баштады.
Чындыкты айтканга, бардык шарттар мүмкүнчүлүктөрү бар эле. Ал эми азыр болсо мамлекеттик жана мамлекеттик эмес деп бөлүнбөй, оппозициялык жана бийликчил болуп бөлүнөт да бардыгы тең. Азыр эркин телекомпаниялардын бардыгы тең эле бийликтин сөзүн сүйлөгөнгө муктаж болуп турат.
Социал-демократтардын бир жыл мурда дайынчы болгон депутаттын сөөгү жерге берилди. Руслан Шабатоевдин өлүмү боюнча тергөөнүн расмий маалыматтарына партиялаштарынын көз карашы кандай? Мугалимдер кесиптик майрамын белгилешти.
Мугалим өзүнүн жаратылышында ушунчалык моралдык жактан поддержканы талап кыла турган кызматкер.
Иран МАГАТЭнин инспекциясына макул болду. Инспекторлор Тегерандын уран байытуучу экинчи жайын текшерүү үчүн октябрда барышат. Таласта кафелердин түнү бою иштегенине нааразы тургундар жергиликтүү бийликке кайрылууда.
2-3 чейин аңгырдыңгур музыкалар чыгат, мастар чыгат, эшиктин алдына баратом түбүнө чейин келиш алып ошол жерде эсептейт, бала чакасын тозот, машиналарды коюшат, тынчтык жок бага.
Таңкы азаттыктан алдагы 60 мүнөт аралыгында жергиликтүүлөр уктурмуштан биз бүгүн ушул жана башка темаларды чагылдыра, ошондой эле баспасөз баяндамасын маданият жаңылыктарын түзөөдөгү маекти угасыз. Кутман күнүңүз менен. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 5 октябрь. Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу адегенде акыркы кабарлардан Оголо Кыргызстан жаңылыктары менен Бишкек студиясынын Замира Кожобаева тааныштырат. Замира,
саламатсыздарбы? Бүгүн Петров көчөтагына байланыштуу сот уланат. Бүгүнкү соттук териштирүүдө жабырлануучулардын көрсөтмө берүүсү уланары күтүлүүдө. Өткөн жума күнү сотто көрсөтмө берген Күрт улутундагы жабырлануучулар соттолуп жаткан Эркин Бөлөкбаевдин, Сапар Аргынбаевди жана Уран Рыскуловду башаламандыкты уюштуруучулардын арасынан көрүшпөгөндүгүн билдиришкен. Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаевке, Болуш ассоциациясынын президенти Сапар Аргынбаевке жана укук коргоочу Уран Рыскуловко 26 апрелдеги Петров көчөтагын уюштурган деген айып тагылып камакка алынышкан. Алар өздөрүнүн камалы бийликтин куугунтугу деп эсептеп келишет. Казакстан электр энергиясы үчүн Кыргызстанга 25 миллион доллар алдын ала берүүгө даяр. Бул тууралуу казак президенти Нурсултан Назарбаев Азербайжанда кыргыз президенти Курманбек Бакиев менен болгон жолугушууда билдирген. Казакстандын мамлекет башчысы кышкы жылуулук убагы жана келерки жаз үчүн электр энергиясына алдын ала 25 миллион доллар төлөөгө даяр экендигин маалымдаган. Президенттер жолугушууда ошондой эле Казакстандын жогорку окуу жайларында окуу үчүн кыргызстандык студенттерге орунду көбөйтүү маселесин да сүйлөштү деп билдирет кыргыз президентинин баспасөз кызматы. Бүгүн Нурадагы жер тирөөгө бир жыл толот. Өткөн жылы 5 октябрда Алайдын Нура айылында күчү 7 балга жеткен силкинүүдөн 75 киши набат болуп, айыл тыптыйпыл кулап калган. Чукул кырдаалдар министрлигинин жана Кыргызстандын курулуш архитектура агенттигинин күчү менен айылга 50 үйдөн ашуун турак жай тургузулуп, жергиликтүү тургундарга берилди. Нуралыктар кышы менен темир үйлөрдө жана чатырларда кыштап чыгышкан. ЮНЕСКОда дүйнө тарыхына арналган симпозиум болот. 5 октябрда ЮНЕСКОнун Париждеги баш кеңсесинде Бириккен Улуттар Уюмунун маданият, илим, билимди өнүктүрүү жаатында алектенген бул агенттиги соңку 57 жыл ичинде жарыялап келген тарых сериялардын жыйынтыктоого арналган эл аралык симпозиуму өз ишин баштайт. 2 күндүк илимий ишеринин учурунда дүйнөлүк жана аймактык тарых жыйынтыктарын жазуудагы саамалыктар, табылгалар, кыйынчылыктар жана оош кыйыш жагдайлар тууралуу талкуу болмокчу. Көп томдук жыйынтыктардын бири ички жана борбордук Азиядагы цивилизациялардын тарыхына арналган жана аны жазууга Асан Абетеков, Анара Табышалиева, Тыштыкбек Чоротеген сыяктуу кыргыз тарыхчы илимпоздору да катышкан. Ушул саатыра карата Кыргызстандагы жаңылыктардын негизгилери мына ушулар. Улан,
рахмат сизге. Кыргызстан кабарлары менен Замира Кожобаева тааныштырды. Эми айрым эле алык окуялардан. Афганистанда Талибандын бийликке кайра келүүсү күмөндүү. Мындай пикирин АШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси билдирди. Джеймс Джонс ага катар Афганистанда Ал Кайданын туруму кескин түрдө ал сыраганын кошумчалады. Ал жогорудагыларды CNN телеканалына Афганистан чыгышындагы уруштан АШ'ын 8 жоокери мерт болгондон кийин берген интервьюсунда айтты. Бул АШ аскерлери үчүн акыркы бир жылдын ашуун убакыттан берки эң кандуу уруш болду. Учурда АШ президенти Барак Обама Афганистан боюнча сунуштардан чинде ал жакка кошумча 40 000 аскер жөнөтүү сунушун кароодо, бирок АШ коомчулугунда кошумча аскер жиберүү сунушун колдогондордун саны аз. Өткөн айда кээ бир өңүттөрү баспасөзгө чыгып кеткен жашыруун баяндамасында АШ менен НАТОнун Афганистандагы аскерлеринин командачысы генерал Стэнли МакКристал эгер Афган өкмөтү Талибанга жеңилип берсе, өлкө кайрадан террорчулар базасына айланарын эскерткен. МАГАТЭ Ирандын саясатында бурулуш бар деп эсептейт. Атом энергетикасы боюнча жергилик агенттиктин башчысы Мохаммед Эльбарадей Тегерандагы кечеги сапары учурунда Ирандын өзөктүк программасынын айкындуулугу өсүп бара жаткандыгын белгилөө менен МАГАТЭнин инспекторлору Иранга 25 октябрда келерин билдирди. Андалар Ирандын уран байытуу боюнча жаңы заводун текшерүүсү керек. Эльбарадей катар Ирандын өзөктүк программасы боюнча кээ бир камтамачылыктар калып жатканын кошумчалады. Ал эми президент Махмуд Ахмадинаддын билдиргенине караганда МАГАТЭ менен анын өлкөсү ортосунда эч кандай түшүнүксүз суроолор калган жок. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джеймс Джонс болсо Ирандын өзөктүк программасына байланышкан маселе эле жылыш бардыгын, бирок али алдыда көп нерсе жасоо керектигин белгиледи. Грециядагы шайлоодо бийликтеги партия жеңилди. Премьер министр Костас Караманис партиясы парламенттик шайлоодо жеңилгенин моюнгал жана социалисттердин лидери Георгиос Пападриону куттуктады. Баштапкы маалыматтарга караганда бийликтеги жаңы демократия партиясы оппозициядагы социалисттик партиядан 7% ашуун добушту кем алган. Швецияда бүгүн Нобель жумалыгы башталат. Башкача айтканда ушул апта ичинде дүйнөнүн эң кадыр бактуу Нобель сыйлыгынын ар кайсы тармактары боюнча жаңы лауреаттардын ысымдары жарыяланат. Бүгүн маселе медицина, эртең физика, шаршембиде химия, бейшембиде адабият, ал эми жума күнү Нобель тынчтык сыйлыгынын, келерки дүйшөмбүдө болсо экономика боюнча сыйлыктын ээси белгилүү болот. Булар акыркы жылдык кабарларынын айрымдары. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчасын таба аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Кейжи азыр эртең бүгүнкү кечире сабар айтуулуу маалымат. Микрофондо Мира Хаманбаева.
Синоптиктердин шашылыш билдирүүсү боюнча 5 октябрда Ысык Көл жана Нарын облустарында 0-1 дараже суук болуп үшүк жүрөт. Үшүктүн жүрүшү жер жемиштерге терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Бүгүн 5 октябрда Кыргызстанда жамгыр жаабайт. Абанын температурасы Чүй аймагында 19-24 дараже жылуу. Талас облусунда 18-23, Баткенде 20-25 дараже. Ош, Жалал-Абад аймактарында 23-28. Ысык Көл облусунда 14-19 дараже жылуу. Нарын өрөөнүндө 15-20. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, абанын температурасы 21-23 дараже жылуу болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Октябрдын 1-жекшембиси Кыргызстанда мугалимдердин кесиптик майрамы. Буга байланыштуу 6 октябрда Бишкекте билим берүү кызматкерлеринин күнүнө арналган республикалык форум өткөн турат. Бул форумда республикалык сынак конкурстарда жеңип чыккан алдыңкы мугалимдерге, алдыңкы мектептерге сыйлыктар тапшырылат. Кыргызстанда мугалимдердин эмгек акысы башка тармактарга салыштырмалуу эң төмөн болуп эсептелинет. Бишкектен кабарчыбыз Кубат Чекиров баяндайт.
Мугалимдердин турмушунда соңку 10 жылдан бери токтоп калган чыгармачыл сынактар быйыл кайрадан жанданды. Сентябрдын 2-жарымында уюштурулган сынактар мыкты мугалим, мыкты мектеп, билим берүүнү башкаруунун мыкты органы, мыкты спорттук зал, мыкты спортчуга аянча аталыштар боюнча өткөрүлдү. Сынакты уюштурууга мамлекеттен 4 млн сомдон ашык каражат бөлүнүп, жеңүүчүлөргө кеминде 100 000 сомдон сыйлыктар каралган. Ал эми мыкты мугалим атагын алган мугалимге 150 000 сом сыйлык коюлган. Аталган конкурс сынактарынын жеңүүчүлөрү сыйлыктарын 6 октябрда боло турган майрамдык форумда мамлекет башчынын өз колунан алышмакчы. Мурдагы билим берүү министри, Кыргызстандын эл мугалими, жыл мугалими сынагынын калыстар тобунун мүчөсү Мукаш Базаркулдун айтымында мугалимдерге материалдык жактан камкордук жетиштүү болбой жаткан чакта мындай иш чаралардын моралдык колдоо катары мааниси чоң.
Мугалим өзүнүн жаратылышында ушунчалык моралдык жактан поддержканы талап кыла турган кызматкер.
Мукаш Базаркулов совет учурунда мамлекет тарабынан камкордук болуп, жакшы эмгек акы төлөнүп, отун суудан жеңилдиктер берилип келгенин баса белгилеп, атүгүл СССРдеги эң жогорку наамга көрсөтүлгөн кыргызстандык мугалимдер дагы болгонун жылып эскерет.
Мугалимдин 18 саат бир ставкасы 120 сом болчу, $120 азыркыча алганда. Анан мугалимдерде мисалы үчүн Кыргызстандан эле 2 социалисттик эмгектин баатыры бар болчу. Ат Башы районундагы Кызыл Дыйкан деген мектептен Койчуманов Апыш деген, Кочкор районунан Чоңдобе деген мектептин мугалими Мамбеталиев Көкөбай деген социалисттик эмгектин баатырлары болушкан.
Кыргызстан эгемен жашоо өткөнү мугалимдерге мамлекеттик колдоо талаптагыдай болбой калды. Отун суудан жеңилдиктери жоюлуп, эмгек акынын өлчөмү башка тармактагыларга салыштырмалуу төмөн бойдон келатат. Ошол себепти жыл сайын мектептерде 3000 мугалим жетишпеген көрүнүш кайталанууда. Мектептерге жаштардын тартылышы солгун. Көбүнчө иштеп аткандары эски муундун өкүлдөрү. Сайкалуу Сайыт Буркан Баткен районунун районундагы Жусуп Турусбеков атындагы мектепте көпчүл иштеген педагог, Кыргызстандын эмгек сиңирген мугалими. Ал Атай мугалимдердин форумуна катышуу үчүн Бишкекке келген экен. Нелеттик мугалимдердин бүгүнкү турмушу жөнүндө сөз козгоп, Сайкалып Сайытбуркан соңку жылдары абал жакшыра түшкөнүн айтты.
Мындан 4-5 жыл мурда баарыбызга белгилүү мугалимдер бир мугалимдик кызматынан сырткары эле бир акча жийчү бир адам катары эсептелип калган эле. Мектеп ремонту жана мына окуу китептерине акча жыйноо маселеси боюнча мугалимдер кандайдыр бир тиленчи катары эсептелип калган да. 3 жыл болуп калды, булардын баардыгын тоскоолторду алып таштады, мугалимдер менен элдин ортосуна байланыш күчөдү. Азыркы мезгилде ошо элет жеринде деле окуучуларга терең билим, татыктуу тарбия берүүнүн үстүндө талыкпай иштеп жатабыз.
Билим берүү жана илим министрлиги мектепке жаштарды тартуу максатында жаш мугалимдин депозити программасын ишке киргизген. Сынак менен тандалып алынып, 3 жыл катар менен иштеген мугалимдер колуна орточо алганда 75 000 сом өлчөмүндө кошумча акча алууда. Бирок бул программа деле мугалимдер тартыштыгын жоюп жиберген жок. Ошондуктан билим берүү жана илим министрлиги быйыл биринчи жолу педагогикалык адистиктерге максаттуу түрдө кабыл алынуу баштады. Жергиликтүү бийликтин жолдомосу менен келген жаштар мугалимдик кесипке мамлекет эсебинен окуп, окууну бүткөндө кайра мектепке барып иштеп милдеттендирилүүдө. Кубат Чекеров, Бишкек, Азаттык.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүз теми түз оодогу маек менен улантабыз. Бүгүнкү маектерди Замира Кожобаева алып барат. Замира,
чоң рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Бизди азыр телефон аркылуу түз байланышта Кылым Шама Бекмет уюмунун жетекчиси Азиза Абдурасулова турат. Белгилүү болгондой, өткөн жума күнү укук коргоочу Польшадан келе жатканда Орусиянын Шереметьево 2 аба майданынан текшерүү учурунда анын сумкасынан автоматтын огу табылган эле. Азиза айым, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Сумкаңыздан Капилет автомат огунун табылышын өзүңүз кандай кабыл алдыңыз?
Эми кандай кабыл алат элем, Варшавадан 2 саат мурун учуп чыкканда сумкаман эч нерсе чыккан эмес. Оюмда эч нерсе жок, кокусунан эле Москвага келгенде сумкаман угуп табылып калса өзүм дагы таң калдым. Бир жагынан коркуп дагы кеттим. Мен үчүн бир түшүнүксүз эле жагдай болуп калды да. Эмне деп жооп беришиң да билбей калат экенсиң андай убакта.
Орустардын ушул коопсуздук кызматкерлери буга кандай мамиле кылышты? Сизди кармашты?
Эң биринчи аябай эле бир террористканы кармап алгандай мамиле кылышты. 5-6 милиция келип дароо эле ороп калды, мени элден бөлүп коюшту, өзүмдүн сумкама буюмдарыма таптакыр жакындатпай коюшту. Анан андан кийин ошо милиция канасы бар экен, ошол жерге баргандан кийин өзүмдүн ким экенимди айтып тааныштырып, кайсыл жактан келаткандарымды мындай жагдайды түшүндүргөнүмөн кийин мындай мамилеси бир аз оңоло түштү да.
Белгилүү болгондой, мурдагы жумаларда сиздин кесиптешиңиз Динара Ушурахунованы Манас аэропортунан Кыргызстанга киргизбей коопсуздук кызматкерлери бир нече саат кармашкан эле да. Эми сиз менен мындай окуя болуп турат. Булардын мындай окуялардын күчөшү эмнеден болушу мүмкүн? Сиз өзүңүз ушул сумкаңыздан автоматтын огунун табылышына кимди күнөөлөдүңүз?
Эми көрбөй билбей туруп баланча күнөөлүү деп айтыш кыйын экен. Сумкам жанында жүргөн дайым, анан мындай болуп калды, тигил жасап койду деп айтыштын өзү дагы кыйын да. Анан эми бир кудай билет, бир ошол салган адам билет деп эле турам. Анан экинчи жагынан бул жагдай ушу акыркы жарым жылдан бери бир эле Кыргызстан эмес, ушул ШОС'го кирген, СНГ'га кирген мамлекеттерге тиешелүү болуп калды да. Мисалы үчүн былтыр ноябрь айында бизде укук коргоочу Ивар Дале деген Норвегиянын укук коргоочусу Ивар Далени бизге Кыргызстанга киргизбей койгон. Анан эми февраль айында москвалык Виталий Пономарев дегенди Кыргызстанга киргизбей койгон. Ошол эле убакта мага ушундай мамиле болуп атат. Динара Ширахуновага дегендей мамиле болгону бул деген ушул ШОС'тун ОДКБнын алкагындагы ушундай бир укук коргоочуларга болгон аракетпи деген дагы ойго кетип атат. Экинчи жагынан биздин Кыргызстанда укмуштуудай эле мамилелер болот да. Мисалы үчүн Медет Садыркуловго бир жыл мурун баягы кесилген сөөмөй, кесилген кулакты жөнөткөндөн кийин бир жылдан кийин тегиндей түшүнүксүз жагдайда өлүмгө учурап атат. Бул автоматтын огунун салынып калышы сумкама мага кандайдыр бир эскертүүбү деген дагы ойго кетип атат да. Эми түрдүү ойго барат экенсиң мындай убакта, жакшы ойду азыраак ойлонуп калат экенсиң да. Эми кандай болгон убакта дагы башыбызга салганды көрөт экенбиз.
Бирок эми сиз мына эгерде эскертүү деп кабыл алган болсоңуз, мындан аркы ишмердүүлүгүңүз кандай болот?
Эми ишмердүүлүк баягы укук коргоочу катары өзүмдүн ишмердүүлүгүмдү уланта берем. Себеби мен азыр бүгүнкү күндө өзүмдүн ишмердүүлүгүмөн баштарып албайм. Бир күндө ондогон адамдар кайрылып турат. Анан кийин кандай кылып ошол адамдардын тагдырынан баш тартып кетесиң? Ал эми экинчи жагынан болсо укук коргоо органдарына кайрылып иликтетиш үчүн дагы жагдай түшүнүксүз да. Мисалы үчүн Кыргызстандын ошо милицияларына же болбосо прокуратурасына кайрылсам ушул жагдайды, алар айтат да, Москвада болгон окуяны биз кандай кылып териштиребиз деп. Ошондуктан бул жагынан дагы мен бир туңгуюкта болуп калдым да, кимге кайрылыш керек, кандай кылып иликтесе болот деген дагы суроолорго мен өзүм жооп таба албай калдым.
Айза айым, сизге чоң рахмат убактыңызды бөлүп бизге маек куруп бергениңизге. Урматтуу угармандар, биз менен түзөөдө кылмыш аймагы БКМТ уюмунун жетекчиси укук коргоочу Азиза Абдурасулова маектешти. Эмки сөз Прага студиясында.
Рахмат сиздерге. Түзөөдөгү маекти Замира Кожобаева алып барды. Саат Бишкекте 7:15 өтүп калды. Бүгүн Петровка чатагына байланыштуу сот улантылат. Бүгүнкү соттук териштирүүдө жабырлануучулардын көрсөтмөлөрү улан ары күтүрүүдө. Белгилүү болгондой, чүйдүн Петровка айылында апрель айында орун алган ултурак жаңжалга байланыштуу учурда Жашыл Дал партиясынын төрагасы Эркин Бөрөкбаев жана жарандык коомдун эки өкүлү Сапар Аргынбаев менен Уран Рыскуловдор айыпталышууда. Ооганстанда Талибандын бийликке кайра келүүсү күмөндүү. Мындай пикирин АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси билдирди. Джеймс Джонс ага катар Ооганстанда Ал Кайданын туруму кескин түрдө алсыраганын кошумчалады. Ал жогорудагыларды CNN телеканалына Ооганстан чыгышындагы урушта АКШнын 8 жоокери мерт болгондон кийин берген интервьюсунда айтты. Бул АКШ аскерлери үчүн акыркы 1 жылдан ашуун убакыттан берки эң кандуу уруш болду. Булар соңку кабарлардын айрымдарынын учкай мазмундары. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздө эми эл аралык темалар менен улантабыз. Иран МАГАТЕ инспекциясына макул болду. Атомдук энергетика боюнча жергилик агенттиктин инспекторлору Кум шаарындагы Ирандын өзөктүк объектисин 25 октябрда барып көрүшкөн жатышат. Бул жөнүндө МАГАТЕнин башчысы Мухаммед Эль Барадеи жекшемби күнү Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад менен кездешкен соң билдирди. Расмий Тегеран кумда уран байытуучу жашыруун ишканасы бар экенин өткөн айдын аягында гана ачыкка чыгарган. Толугураак сөз Амирбек Азамулунда.
Ирандын кумдагы ядролук ишканасы тынчтык максатында курулганбы? Бул суроого улуттар уюмунун инспекторлору 25 октябрда ишкананы текшерип көргөн соң жооп беришет. Мындай билдирүүнү МАГАТЕнин жетекчиси Мухаммед Албарадеи 4 октябрда президент Ахмадинежад жана Ирандын атомдук энергия агенттигинин башчысы Салехи менен Тегеранда сүйлөшкөндөн кийин жасады. Албарадеи МАГАТЭ, Иран жана эл аралык коомчулуктун өзөктүк иштердеги кызматташуусу туура багытта жүрүп жатканын белгилеп, каршылашууну коюп, кызматташчу мезгил бышып жетилгенине да токтолду. Биз Ирандан ачык айкындыкты күтөбүз. Маанилүү маселелерди жөндөөдө эл аралык коомчулуктун демилгесин күтөбүз. Тирешүүдөн өз ара ишенимге таянган кызматташууга өтчү бурулуш учур келди. Албарадеинин айтышынча 19 октябрда Венада АКШ, Франция, Россия жана Иран тарап кездешип, Ирандын уранын 3-чү бир өлкөдө дагы бийик сапатта байытуу мүмкүнчүлүгүн талкуулашат. Маалыматтарга караганда, азыр Тегеран атомдук реактору үчүн 20% байытылган уран колдонот. Расмий Тегеран сентябрдын акырында Кум шаарына чукул жерде курулушу бүтпөгөн уранды байытуучу ишканасы бар экенин жарыя кылган. Анын артынан эле БУУнун коопсуздук кеңешинин 5 туруктуу мүчөсү плюс Германиянын өкүлдөрү менен болгон сүйлөшүүдө МАГАТЭнин адистеринин аталган ишкананын жабдууларын инспекциялоосуна макулдук берген. Тегерандын жашыруун ядролук ишканасы бар экенин мойнуна алуусу Батыштын бакуват өлкөлөрүнүн Иран өзөктүк куралдын үстүнөн иштөөдө деген кооптонуусун ого бетер күчөттү. Ирандык адистер атомдук бомба жасоо үчүн зарыл билимге ээ экенин New York Times гезити жекшемби күнү МАГАТЭнин жабык изилдөөсүнө таянып кабарлады. Макалада Иран зарыл билимди өздөрү жүргүзгөн изилдөөлөр менен сынактардын жана чет элдик эксперттерден алган маалыматтардын негизинде топтогон деп айтылат. Буга удай эле Вашингтон Ирандын арамакчаларды адалдаштыруусун жана террорчуларды каржылоосун токтотуу үчүн дүйнө өлкөлөрүн чечкиндүү чара көрүүгө чакырды. Үндөөнү АКШнын финансы министри Гейтнер эл аралык валюта корунун Стамбулдагы жыйынында жасады. Кошмо Штаттар Иранды өзөктүк программасынан баш тарттыруу жана Хезболла сыяктуу террорчул уюмдарды каржылоосун токтотуу максатында ирандык айрым компанияларга каршы санкция киргизген.
Амирбек Азам уулу баяндады, сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Федералдык темаларды улантабыз. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама өткөн аптада Даниянын баш вазири Копенгагенге келген учурунда Афганистандагы АКШ жана НАТО аскерлеринин командасы Стэнли Маккристал менен жолугуп, Американын Афган согушундагы алдыдагы стратегиясын талкуулады. Анда АКШнын Афган урушундагы максаты жана ал жака кошумча 40,000 аскерди жөнөтүш керекпи же жокпу деген маселе каралды. Толугураак Төрө Кулдоров баяндайт.
АКШнын президенти Барак Обама ушул аптада Даниянын баш калаасы Копенгагенде өзүнүн Афганистандагы аскер күчтөрүнүн командачысы Стэнли Маккристал менен жолугушуп, Американын Афган согушундагы стратегиясын талкуулады. Анда АКШнын Афган урушундагы максаты жана ал жакка кошумча 40,000 аскерди жөнөтүш керекпи жокпу деген маселе каралды. Барак Обама Копенгагенге эл аралык олимпиада комитетинин жыйынына барган болчу. Ал 2016 жылкы жайкы олимпиаданы Чикагода өткөрүүгө үндөп барган. Бирок сапары ийгиликсиз аяктады. Олимпиада Рио-де-Жанейрода өтө турган болду. Бирок сапарды текке кетирбей, америкалык лидер өзүнүн президенттик учагында Афганистандагы аскерлеринин командачысы Стэнли Маккристалды кабыл алды. Алар жарым сааттай сүйлөшө алышкан. Маккристал өткөн айда Афганистанга кошумча аскер керек деп айткандан бери президент менен көрүшө элек эле. Маккристал бул жолу Копенгагенге Лондондо премьер-министр Гордон Браун менен жолугушкандан кийин келди. Бейшембиде Лондондо ал 8 жылдык Афган миссиясынын аракеттерин жыйынтыктап жатып, акыбал оор экенин билдирди.
The situation is serious and I choose that word very, very carefully.
Абал чында олуттуу жана мен бул сөздү аябай этияттык менен айтып жатам. Мен ал жакта Афган элин жана өкмөтүн колдоо үчүн көрсөтүлүп жаткан аракеттердин ийгилиги же утулушу тууралуу айтып жаткан жокмун. Бардык тармактарда болбосо да, менин жеке аскерий жактан байкоома караганда абал оорлошуп бардат. Маккристал жалпысынан Афганистанда жекчилик кыймыл күчөгөнүн айткан. Андыктан Афган стратегиясы кайра каралып чыкпаса, анда жеңилип калышыбыз эле ажеп эмес деген. Айрым маалыматтарга караганда ал Афганистанга 30,000-ден 40,000 чейин кошумча аскер сурап жатат. Азыр АКШнын президентинин администрациясы да кошумча аскер жиберүү керекпи жокпу деген маселенин үстүнөн эки анча ойдо турат. Анткени бул маселеде Обама чечкиндүү аракетке баруудан оолактап турганы айтылууда. Ал үйдүн расмий өкүлү Роберт Гипс Обама менен Маккристалдын учактагы сүйлөшүүлөрү жемиштүү болгонун гана айтты. Бирок Лондондогу сөзүндө Маккристал Афган согушу боюнча чечимди кийинкиге калтырганга болбой турганын ачык айтканы бар.
We need to reverse the current trends and time does matter.
Биз азыр түзүлгөн акыбалдан тезирээк чыгышыбыз керек. Күтүп отура берсек эле биз каалаган учур келе калбайт. Коомдук колдоо да көпкө созулбайт. Бирок таң калыштуусу бул үчүн да сабырдуулук, тартип, чечим жана убакыт керек.
Discipline, resolve, and time.
Деген эле Маккристал. Обама Афганистанга кошумча аскер жиберерден мурда бул маселени өзүнүн аскери жетекчилиги, кеңешчилери менен макулдашаарын айткан. Буга жок эле дегенде 1-2 апта кетет. Анын администрациясы ансыз деле быйыл Афганистандагы аскерлеринин санын 2 эсеге көбөйткөн. Азыр ал жакта жалпысынан 62,000 америкалык аскер бар. Башка өлкөлөрдүн аскерлерин кошкондо 100,000 жетет.
Төрө Кулдоров баяндады, сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эл аралык темаларды улантабыз. Өткөн аптада Европа парламентинин парламенттеринин кеңештин ассамблеясында Орусия Грузиянын өткөн жылкы согушуна байланышкан маселе талкууланды. Ошол эле учурда Еврокомиссиянын түзүлгөн атайынын тобу ошол согуштун чыгыш себептерин иликтеген баяндамасында жарыялады. Мына ушул окуядан кийин эки өлкөнүн саясий чөйрөсүндө кандай пикирлер бар? Алар менен Москвадан кабарчыбыз Муса Муратариев тааныштырат.
Европалык парламенттер жыйынынын кеңеши чыгарган жыйынтык бир сөз менен айтканда 2008 жылкы согушту Грузия баштаган, бирок Москванын да күнөөсү бар болгон. Wall Street журнал жазганга караганда Кремль азыр мурдагы СССР бүркүндүлөрүн чогултуу менен алек. Анын далилдери Грузияны басып кирүү, кыш келген сайын Украинага көгүлтүр отун бербөй кыйноо же мындан 2 жыл мурда эстондук сайттарга хакерлердин чабуулу болду деп айтылат. Кеткен жылы августта чыккан согуштун ич күбтүсү бир нече жыл мурда Орусиянын Грузияга улам бир чыр баштап тийишип келе жатышында жаткан. Ал өлкөдө 2003 жылы чыккан Роза инкылабынан соң Грузияга каршы Кремль ошондой кусамат баштаган. Докладта такталган дагы бир кеп Цихинвалиге юридикалык негизи жок кол салгандыгы үчүн Грузия айыптуу. Орусия жикчилдерди аскердик өнөргө үйрөтүүдө куралдар менен жабдууда күнөөлүү. Ошондой эле Тбилиси кол салганга дейин Грузия жерине Орусиядан жалдангандар менен ыктыярдуулар топтору киришкен. Алардан сырткары докладта Абхазия менен Түштүк Осетия тургундарына орусиялык паспортторду таркатуу согуш чыкканга дейин эле болуп келгени белгиленет. Ошондой мыйзамдан четтөө жолу менен жасалган ишке карабай кийин Орусия ал жактагы атуулдарыбызды коргоо үчүн кол салууга бардык деши актангандык деп айтылган. Европалык парламенттер жыйынынын кеңеши чыгарган чечимди орусиялык мамдума делегациясын баштап барган Константин Касачев кубаныч менен кабылдаган.
Победа здравого смысла, победа ассамблеи, безусловно успех России.
Бул жыйындын жеңиши жүйөлүү акылдын жеңиши Орусиянын жетишкендиги экендиги шексиз деген. Орусия Грузия дипломатия саясий жана экономикалык алакадагы кагылышуунун уланып атышын орусиялык бийликтин Грузияда режимди кулаттоо максатта жасап аткан кадамдарынан деп серепчилер белгилешет. Таанымал аналитикчи Эфим Фиштейн болжолунда андай дымактын келечеги жок. Эмне дегенде? Москвага кол курушуруп багынып берүүнү каалаган Грузияда оппозициялык күч жок. Ушул маанайды эске алганда кийинки жылдары мамлекеттер ортосунда анча деле өзгөрүүлөр болбойт. Демек Кремльге дагы эле батышка кошулсам үмүтү бар Грузия менен мамлелеш болууга туура келет дейт. Грузиянын президенти Михаил Саакашвили комиссия чыгарган жыйынтыкты грузиялык дипломаттардын чоң ийгилиги катары баалаган.
Ирвелат Саерташорусу уртетобебис историяши авторитету
мамлекеттер арасында алакалар тарыхында алгачкы жолу барандуу эл аралык комиссия буунун коопсуздук кеңешинин мүчөсү, чоң 8 мүчөсү жана дүйнөдөгү эң чоң өлкө согуштук кылмыш жасады, этникалык тазартуу жасады деп айыптады. Бардык европалык өлкөлөргө Орусиянын газы катнашы жана машинеси керек. Аларга Грузиядай кичинекей өлкөнүн таламын талашып баш оорутунун кажети жок. Бирок ошого карабай европалыктарга чындыкты билүү абдан керек. Деген Саакашвили мырза. Мусамурат Алиев, Москва.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүстулан табыз эми кезек басып сөз баяндамасында бүгүн Түркияда кабарчыбыз Аким Өзгөн сизди батыштык басмалар менен интернет баракчалар аяктаган аптачы Борбор Азия жарыялаган айрым макалалардын учкай мазмуну менен тааныштырат.
Тажик өкмөтүнүн өлкөдөгү диний уюшмаларды куугунтук алуусу көздөгөн натыйжаны бербеши ыктымал деп жазат Түркиянын Hürriyet Daily News гезити. Диний уюмдарга мүчө көптөгөн кишилер соттолууну күтүп тергөө абактарында отурушканы билдирилген макалада таблиги жамаат аталган бир уюшма мисалга тартылып, негизги миссиясы динди жаюу болгон бул уюм бийликтегилер доо кылган өңдү мамлекетке коркунуч туудурган бир топ эмес экени, өкмөттүн андайча топтогуларга темир муштун мамиле жасоосу анын мүчөлөрүн ого бетер радикалдаштырып бекинүүгө түрткүлөшү ажеп эмес экени эскертилет. Талдоочулар эл аралык исламдык кайра ойгонуу уюшмасы таблиги жамааттын максаты тууралуу экиге бөлүнгөн абалда. Айрымдары тажик өкмөтү аларды жөн эле радикалдуу Өзбекстандын ислам кыймылы жана Борбор Азияда шарият мамлекетин курууну максаттанган Хизбут Тахрир өңдүү уюмдарга кошо салууда деп ойлосо, башкалары таблиги жамааттын айрым мүчөлөрүнүн эл аралык террор уюшмалары менен катышы бар экенин билдирүүдө. Бирок ал уюмга каршы бир гана кылмыш жазасын колдонуп күрөшүү тетири натыйжа берүүсү ажеп эмес деп көрсөтүлөт макалада. Stratfor Commentary аталган жеке чалгын уюмунун интернет баракчасы болсо Өзбекстандын ислам кыймылынын жетекчиси Тахир Юлдашевдин Америка Кошмо Штаттарынын учкучсуз учагынын атылган бомба аркылуу өлтүрүлгөнүн билдирет. Баракчада жайланган макалада Юлдашевдин өлүмү менен Пакистандагы талиптер, Чыгыш Түркистан уйгур согушчандары, Борбор Азиядагы башкача жоочу топтор менен Ал-Каида уюму Oğur Zapkı Cegen'i pışıktalıp atalan uyuşmalar turalı kengri malumatlar kamptılar. Türkiye Cumhuriyetler canlı bir uyum tüzüştü. Depçezat Türkiye'nin radikal gezisi ötken cumada Nakhisevan'da bulup ötken 9. Türk tildi ülkelerinin prezidentlerinin samiti turalı cazgan kabarında. Anda bildirilişine layık sammit, liderler kol koyuşkan Nakhichevan gelişiminin tolukkanlı bir uyuşma kaylangan. Gelişim arkulu, Türk dildi ülkelerden mameket başçılarına tışkı işler ministerlerin gençleri tüzülüp, uyuşmanın başkaçılığı İstanbul'a ornuşot. Sammit uçurunda Türkiye'nin prezidenti Abdullah Gül sunuş kılgan, Türk olimpiyadasını uyuşturuğu fikri kabul alıngan.
Basmışız bayandamasını Türkiye'den kabar çıvı Sakim Özgün sunuş kıldı. Tan kazatıktı, hukup jatas. Кийин кездери Кыргызстанда сөз эркиндигинин абалына кабатыр ойлор көп айтыла баштады. Таласта кафелердин түнү бою иштегенин нааразы тургундар жергиликтүү бийликке кайрылышууда. Булар программабыздын алдыңкы жарым саатында биз чагылдыруучу темалардан азыр саат 7:30 назарыңызда акыркы кабарлар. Алар менен Бишкек студиясынан Замира Кожобаева тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Петровка чатагына байланыштуу сот бүгүн уланат. Бүгүнкү соттук териштирүүдө жабырлануучулардын көрсөтмө берүүсү уланары күтүлүүдө. Өткөн жума күнү сотто көрсөтмө берген Көрт улусундагы жабырлануучулар соттолуп жаткан Эркин Бөлөкбаевди, Сапар Аргынбаевди жана Уран Рыскуловду башаламандыкты уюштуруучулардын арасынан көрүшпөгөндүгүн билдиришкен. Казакстан электр энергиясы үчүн 25 миллион доллар берүүгө даяр. Казак президенти Нурсултан Назарбаев кышкы жылуулук убагы жана келерки жаз үчүн электр энергиясына алдын ала 25 миллион доллар төлөөгө даяр экен. Деген Азербайджанда кыргыз президенти Курманбек Бакиев менен болгон жолугушуусунда билдирген. Жыл башынан бери 59 киши түрдүү кырсыктан каза тапты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча 9 ай ичинде өлкөдө 205 табигый кырсык катталып, мындан 59 киши набыт болгон. Ал эми материалдык жоготуулар 156 миллион 354 миң сомду түзгөн. Бүгүн Нурадагы жер тирөөгө 1 жыл толот. Өткөн жылы 5 октябрда Алайдын урайлында күчү 7 балга жеткен силкинүүдөн 75 киши набыт болуп, айыл тыптыйпыл кыйрап калган. Чукул кырдаалдар министрлигинин жана Кыргызстандын курулуш архитектура агенттигинин күчү менен айылга 50-дөн ашуун турак жай тургузулуп, жергиликтүү тургундарга берилген. Нуралыктар кышы менен тез курулган темир үйлөрдө жана чатырларда кыштап чыгышкан. Бүгүн Ысык Көлдө кыргыз парламентинин өнүгүшүн талкуу болгон жыйын ишин баштайт. Бүгүн жана эртең боло турган иш-чара Жогорку Кеңештин 70 жылдыгына байланыштуу кабыл алган токтомдун алкагында өтүүдө. Жыйынды Еврокеңеш ПРО менен чогуу уюштуруп, ага депутаттар, жарандык коом өкүлдөрү, тиешелүү адистер катышмакчы. ЮНЕСКОда дүйнө тарыхына арналган симпозиум болот. 5 октябрда ЮНЕСКОнун Париждеги баш кеңсесинде Бириккен Улуттар Уюмунун маданият, илим билим өнүктүрүү жаатында алектенген бул агенттиги соңку 57 жыл ичинде жарыялап келген тарых жарыяларын жыйынтыктоого арналган илалык симпозиуму өз ишин баштайт. Ага кыргызстандык тарыхчы илимпоздору да катышууда. Бул Ала Тоо жаңылыктарынын кыскача топтому болду.
Рахмат сизге. Кабарлар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Азыр бүгүнкү кабар айтылуу маалымат микрофондо Мира Хаманбаева.
Синоптиктердин шашылыш билдирүүсү боюнча 5 октябрда Ысык Көл жана Нарын облустарында 0-1 дараже суук болуп үшүк жүрөт. Үшүктүн жүрүшү жер жемиштерге терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Бүгүн 5 октябрда Кыргызстанда жамгыр жаабайт. Абанын температурасы Чүй аймагында 19-24 дараже жылуу. Талас облусунда 18-23, Баткенде 20-25 дараже. Ош, Жалал-Абад аймактарында 23-28. Ысык Көл облусунда 14-19 дараже жылуу. Нарын өрөөнүндө 15-20. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт. Абанын температурасы 21-23 дараже жылуу болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Таң казатты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кийинки иштер Кыргызстанда сөз эркиндигинин абалына кабатыр ойлор көп айтыла баштады. Ага бир топ журналисттердин чет жерден башпана издөөгө мажбур болгонун, айрымдарынын киши колдоо кылынышы, эркин басмаларга олчойгон айып пулдарын салынышы себеп болууда. Азаттын бүгүнкү бетме-бет талкуусу Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалына арналат. Ага журналист коомдук бирикмесинин координатору Мэри Бекешова, Кыргыз Туусу гезитинин бөлүм башчысы Марип Тайчабаров, белгилүү журналист публицист Турат Хакимовтор катышты. Кеп кезеги талкууну уюштурган кабарчыбыз Бекташ Шамшиевде.
Мэри майым, сиздер мына ушул журналист коомдук бирикмеси азыркы учурдагы маалымдоо каражаттарындагы акыбалды аябай жакшы билесиздер. Деги эле мына ушул маалымдоо каражаттарындагы акыбал айталы 2005-жылга чейин же 2005-жылдан кийин деп эсептеп келе жатпайбызбы? Ушул жагынан алганда кийинки жылдары кандай болуп кетти?
2005-жылга чейин жакшы болчу деп айткандан алыспыз, анткени ал кезде дагы маселелер көп эле да. Бирок салыштырмалуу 2005-жылга чейинки убакка салыштырганда акырындап барган сайын аябай эле катуу ооздукталып баратат да. Маселен 2005-жылга чейин эркин телекомпаниялар көп болчу, бийликти сындаган маалымат каражаттары көп эле иштеп келген болчу. Учурда телекомпаниялардын бири дагы азыр эркин деп айта албайбыз да. Мурун 2005-жылга чейин маалымат каражаттары мамлекеттик жана мамлекеттик эмес эркин деп бөлүнчү да эки тарапка. Эркин маалымат каражаттары баардыгы тең эле, бийликти сындаганга, чындыкты айтканга баардык шарттар мүмкүнчүлүктөрү бар эле. Ал эми азыр болсо мамлекеттик жана мамлекеттик эмес деп бөлүнбөй эле, оппозициялык жана бийликчил болуп бөлүнүп атат да баардыгы тең. Азыр эркин телекомпаниялардын баардыгы тең эле бийликтин сөзүн сүйлөгөнгө муктаж болуп турат. Азыр ошондой шарт туура келип турат.
Анда кепти Марип мырза сизге узатсам,
бул журналисттердин ошол өзүнүн деңгээлине жазганына алган фактыны туура иликтеп ошол жеткиргенине жараша болуп атат да. Айрым учурда туура эмес фактыны берип алып туруп анан ошондай сурап жооп бер дегенде бизди мындай куугунтапча атат дегендей кээ бир туура эмес көз караштар болуп калатат. Мен муну мисал менен айтайын. Шайлоо болгондо Алмаз Атамбаев, мен Руслан Шабутоевди билемин, ал бийлик тараптан ушундай бир кокустук болду деп туруп, анан кийин ушуну эркин басмалар берди, башкалар берди, мына Шабутоевдин туугандары мага келип ушундай деп атча далилдеп берсин деп келишти да. Ошондо ушулар булар мичтен башкадан карап албаса, бул адамдардын да мисалы Шабутоевдин туугандары эч ак эле өлтүрүлгөн дейт деп кара күнгү эметип аябай кайгырышты да. Ушундай журналист ошол ушундай болду мичтебе ушундай тагымени бергенде азыр мына журналисттердин укуктары чектелип жатат дейт. Ошол мисалы так нерсени берсе эч кандай чектелбейт да. Мен мына өкмөттүк гезитте эле иштейм, сот системасында бир материалды берип алып туруп аябай ойлондум. Ачында рейдерчилик кылып президент деле айтып атпайбы? Президенттин атын сатып президенттен келгенбиз, ушундай жакындар болобуз дешип туруп иштер жүргүзгөн мына ушуна саткандар бар экен да. Ошолорду жазыптым, далилденди, алар эч кандай тууган эмес экен, башка эмес экен.
Турат мырза, сиздин оюңузча жагдай эмнеге байланыштуу болуп атат? Журналисттердин өзүндөбү же болбосо бийлик тарабынан чынлык кысым болуп атабы?
Сөз эркиндигин айтып келсек, бул бир гана саясий өлчөм, саясий категория жана саясий сапат. Саясий болгондон кийин бул бир гана мамлекет башчынын көз карашына байланыштуу болот. Бир киши сынды көтөрө алат, бир киши сынды көтөрө албайт. Ошол эле Америкада мисалы Бушту эчки катары тартат, теке катары тартат, шайтан катары, Осама бен Ладен катары тартат, бирок ал эч кандай жаза тап алынбайт. Бул демократия деп эсептелет. Бизде андай нерсеге барсаң сотко түшүп Эркин Бөлөкбаев Кытайга болуп калышың мүмкүн. Экинчи жагынан алганда сөз эркиндиги, саясий сапат деген бар. Бул журналист өзүнүн укугун, эки укугу бар. Бул маалымат алуу, экинчиси маалыматты жайуу. Ошол жагынан экинчи укугу көп жерден кысылып калат.
Мээрим айым, мына эки журналисттин табышмактуу өлүмү эмнегиче мындай тактала элек, Сайыповдун дагы, Ташиевдин дагы. Ал эми 10 жакын журналисттер ушул тапта чет өлкөдө саясий баягы башпаанек издеп жүрүшөт да. Учурда дагы кайсы маалымдоо каражатынын үстүндө мындай булут айланып атат, кайсы маалымдоо каражатына мындай кысым болуп атат? Шайлоодон кийинки жагдай кандай? Маалымдоо каражаттарына кысым күчөдүбү же болбосо мурдагысынан кичине басаңдай түштүбү?
Жалпысынан шайлоодон кийин журналисттер баардыгы эле маалымат каражаттары жаатында иштеген коомчулуктун баардыгы тең эле мындай сестенгенсип турат да. Азыр бийлик катуу өзүнүн ордуна турду. Журналисттер, маалымат жаатында иштеген адамдар биякта калсын, андан күчү күчтүү алда канча. Салмактуу орундарды ээлегендер деле чет өлкөгө качып кетип атпайбы? Анан бул адамдардын колунан эмне келет эгер ошондой акыбалга туш келип калса деп азыр баардыгы тең эле тынчыраак иштегенге аракет кылып атышат го. Ошондой ойлор өзгөртүп атабыз, сыртынчырак иштеп башкача жол менен чыгыш керек, демократияны башкача жол менен түзүш керек деген ойдо болуп калды да мында.
Өмөр мырза, мына кийинки кездери бийликтин дарегине мына катуу кол саясатын жүргүзө баштады, бийлик вертикали бекем орно чогалып алды, бийлик азыр мурдагысындай эмес, бийлик катуулугун көрсөтүп атат деген ойлор айтылып атат да, чын эле бийлик азыр ошондойбу же болбосо бийлик азыр деле мурдагы эле демократиялык салт санаасынан жана элекпи?
Мындай систем кесип турасыз, журналисттер, саясатчылар дегенге кошулбайм. Себеби шайлоодон кийин президент өзүнүн багытын, бийлик системасын реформалоо, башкы идеологияны кайра иштеп чыгуу, мурунку буга чейин биз кабыл алган идеология жарабай калды, батыштын идеологиясы жарабай калды, улуттук маселени көтөрөлүк дегенде саясатчы менен журналист бул ким үчүн иштейт? Эл үчүн, мекен үчүн? Мына ушундай чоң маселелер турганда айткыла, келгиле деп жаткандан кийин эч кандай мындай кысымды мен байка албайм. Кайра ушуну биз ача албай атабыз, жардам бере албай атабыз. Сөзсүз эле сундуу эмес да. Эгер туура болсо туура деп. Менимче азыр чоң биз тарыхый кырдаалда турабыз. Мен кыргызга күйөм деген адамдар чогулу иштей турган мезгил келди деп ойлойм.
Турат мырза, бийлик системасын реформалоо өзүнүн бир натыйжасын бериши мүмкүнбү?
Коллегам айтып кеткен идеология боюнча. Идеология деген жөнөкөй эле нерсе болот. Бул эл башчы, жол башчынын табигый касиеттерине туура келет. Эгерде жол башчы ууру болсо, идеология уурулук болот. Жол башчы бандит болсо, идеология бандиттик болот. Жол башчы кайрымдуу Аврелийдей болгон же Махатма Гандидей болгон, ошого байланыштуу болот. Ошон үчүн идеологияны бул адамдын өзүнүн дүйнө таанымына байланыштуу болот. Аны 10 киши жазып да бере албайт, жазганда дагы көп узакка ошол кишинин өмүр өткөндөн кийин созулбайт. 70 жылдык коммунисттик система өзү көрсөтүлдү. Программа 10 кишинин жазылганына караштуу эмес. Ошол программаны түшүнгөн, ошол программаны негиздеген адамдын гана колунан келет.
Мерайым, Кыргызстандагы азыркы журналистика жөнүндө кеп болгондо сөзсүз анын бир кесиптик деңгээли, журналистиканын арымы канчалык экендиги жөнүндө кеп болот да, күн журналистиканын өзүндө заман талабына шайкеш келе албаган, заман талабына жооп бере албаган кемчиликтер бардыр. Себеп дегенде бардыгын эле бийликке жөнкөп коюш менимче туура эмес болуш керек. Азыркы журналистиканын орчун проблемасы деп эмнени айтат элеңиз?
Азыркы учурдагы журналистиканын орчундуу проблемасы деп экономиканын төмөндүгүндү айтат элем. Себеби журналисттердин айлыгы өтө төмөн, өзгөчө регионалдык журналистиканын өтө төмөн деңгээлде иштеп жатат да. Анткени айлыктары 1,5 000, иштеген компьютерлери 90-жылдык немелер, интернетти колдонгонго мүмкүнчүлүгү дээрлик жок алардын. Азыркы маалымат агенттиктеринин бүт бардыгы тең эле эл аралык стандартта иштеп атат. Болот кичине кичине кемчиликтерчи, бирок ошо эл аралык стандартка жетүүгө баардыгы тең эле аракет кылып келатат. Сындан, туура эмес жагын көрсөтүүдөн дайыма сабак алып, ошол жерин оңдогонго бийлик өзү аракет кылыш керек. Мунун эң негизги вазыйпасы болсо керек да журналистиканын.
Марип мырза, биздин кесиптештерге баарыбызга мындай мүнөздүү кандай мүчүлүштүктөр бар?
Журналист адам биринчи өзү баягы мындай эл тарапта турган, элдин камчысын чапкан, ушул элдин кызыкчылыгын көздөгөн адам катары көрүш керек да. Анан тандаган маселесинде, жазган же көтөргөн маселесинде ошол жакка ыкташ керек. Карап турсамчы, мына айрыкча азыркы учурда биздер кысым болуп атайт. Эмне үчүн саясатчылар мына азыр же болсо ошол оппозицияда кезиптегилер бир да улуттук тилдин, кыргыз тилдин акта болуп кетишине ошого салым кошуп ушул жөнүндө же болбосо коомдук уюмдар, мына биз канчалык коомдук уюмдар ушул улуттук тилге күрөшпөйт, пикирин айтпайды. Себеби алар улуттук тилде бири көп, 90% сүйлөшпөйт. Аларга кереги жок улуттук тил, аларга саясат керек, аларга элди демократия деп көтөрүп бунун чагылыш керек. Биз кыргыздар өздөрү ушуга күрөшүшүбүз керек. Көп маселе жазам десең, азыр бийликке тийишпей эле улуттук өзүбүздү азыр ушундай кайра курулган убакка жетип калдык деп атат. Ушундай өзүбүздү кайра кайтаралык, мындай өзүбүз улут катары таанылды. Ушул маселеде жалпы элди багыттаган көп маселелер бар. Менимче бул журналисттердин өзүнөн эле.
Марип мырзанын бир сөзүнө кошулуп кетет элем да, себеби жаза турган тема аябай эле көп. Өзгөчө мына социалдык темалардын көпчүлүгү ушу мал каражаттарынын баамынын сыртында калып атат да. Анда эмесе кепти Турат мырзага берсек, сиздин оюңуз кандай?
Эмне үчүн бийликке биз көп акцент коебуз? Миллиондордун тагдырын чечем деген бийлик ушул мамлекеттин миллиард деген акча каражаттарынын баарын тагдырын чечем дегенден кийин жоопту тартыш керек. Анан пресса деген бул эми жааматтын күзгүсү болгондон кийин биз күзгү болуп берсек, ошо бизди карап мурутун оңдоп, прическасын оңдоп, кийимин түзөп туруш керек. Бул түшүнүктүү эле нерсе. Анан эми өзүбүздүн проблемалар кайсы? Бизде азыр эң орчундуу проблема бул саясий сөздүн тагдыры жумулуп баратат. Мен азыр силерге маалымат катары айтып кетейин. Мына орус тилдүү гезиттердин арасында азыр Лица гезитинин иштешинин келечегин көрбөй турам. Ошондой эле Репортер гезити жабылды. Эми муну ачылат, муну ачылат деп 2-3 айдан бери ачыла элек. Ошондой эле кечеги маалыматыма караганда Белый парус чыкпайт. Интернет тармагында иштегенге көнүп атышыптыр. 1 октябрдан баштап Форум гезити чыкпайт. Ошондуктан бул саясий аналитика, саясий бир көз караштын көбүнсү өксүп калып атат. Бул биринчи жагынан. Экинчи жагы, сот системасына келгенде кыргызча чыгып аткан ошол эле эл сөзү, учур жана башка гезиттердин моюнда 2 млн 3 млн сом сот чечимдери турат. Бул гезиттердин деле азыр жада калса компьютерлери жок, баары арендага алынган. Анткени эртең сот чечими келип калса, булар өзлөрүнүн каражаттарынан айрылат. Ошон үчүн булар дагы азыр жаңы гезит, запасной гезиттерди издеп калган учуру. Мен кече булардын башкы редакторлору менен сүйлөшкөм. Эгерде бул теманы таштап коюп, саясат жагын жөн эле иштей берсе боло берет албетте, бирок порнография, эротика, устаттык, кино искусство, шоу-бизнестин баарын сөз эркиндиги байланыштырбаш керек. Бул таптакыр башка тармак, мисалы эротика менен порнографияны бул ыпластыктын эркиндиги деп койсом боло берет эле. Анан баарын эле болгон тышка чыккан эфирдегинин баарын эле эркин сөздүгүнө байланыштырып болбойт. Бул гана бир гана саясий өлчөм, саясий категория, саясий сапат болду.
Анда эмесе бүгүнкү кебибизди жыйынтыктасак, кадырлуу армандар, бүгүн биз Кыргызстандагы маалымат каражаттарынын акыбалы тууралуу пикир алыштык. Биздин бүгүнкү талкуубузга Кыргыз Туусу гезитинин социалдык экономикалык бөлүмүнүн башчысы, белгилүү журналист Марип Тайчаваров, журналист коомдук бирикмесинин координатору Мери Бекешова, ошондой эле белгилүү публицистчи журналист Турат Акимов мырза катышты. Талкууну мен уюштурдум, Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Таң Азаттыктан угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу, саат Бишкекте 7:46 өтүп калды. Бүгүн Нурадагы жер тиреүгө туура 1 жыл толот. Өткөн жылы 5 октябрда Алай районунун Нур айылында күчү 7 баллга жеткен жер силкинүүсүнөн 75 кишинин абалы болуп айыл толуп кыйраган эле. Петровка чатагына байланыштуу сот улантыла. Бүгүнкү соттук териштирүүдө жабырлануучулардын көрсөтмөлөрү улан ары күтүлүүдө. Эсиңиздерге сала кетели, Чүйдүн Петровка айылында ушул жылдын апрелинде орун алган улуттардык жанжалга байланыштуу Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаев жана жарандык коомдун эки өкүлү Сапар Аргымбаев менен Уран Ырыскуловдор айыпталышууда. Афганистанда Талибандын бийликке кайра келүүсү күмөндүү. Мындай пикирин АШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси билдирди. Джеймс Джонс ага катар Афганистанда Ал Кайданын туруму кескин түрдө алсыраганын кошумчалады. Ал жогорудагыларды CNN телеканалына Афганистан чыгышында курушкан АШнын 8 жоокери мерт болгондон кийин берген интервьюсунда айтты. Бул АШ аскерлери үчүн акыркы 1 жылдан ашуун убакыттан берки эң кандуу уруш болду. Магате Иранын саясатында бурулуш бар деп эсептейт. Атом энергетикасы боюнча агенттиктин башчысы Мохаммед Эльбрадей Тегерандагы иш сапар учурунда кече Ирандын өзөктүк программасында айкындуулук өсүп баракаткандыгын белгилөө менен Магатенин инспекторлору Иранга 25 октябрда келерин билдирди. Алар Ирандын уран байытуу боюнча экинчи жаңы заводун текшерүүсү керек. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмуну болду. Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Берүзулантабыз. Социал демократтар фракциясынын депутаты Руслан Шабатоевдин сөөгү ишемби күнү жерге берилди. 1 жылдан бери дайынсыз чогулуп жаткан жаш саясатчынын сөөгүн Ички иштер министрлиги 30 сентябрда таап 1 күндөн кийин парламентке маалымат берди. Депутаттын өлүмү боюнча тергөөнүн расмий маалыматтарына партиялаштардын көз карашы кандай? Ушул жана башка суроолор менен социал демократтар фракциясынын парламенттеги тобунун төрагасынын орун басары Иса Өмүркуловко кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы айрым суроолор менен кайрылган.
Албетте бизде көп суроолор бар. Айрым суроолор берилди биздин фракция атынан жана бөлөк депутаттар тарабынан да. Бүгүн ушул укук коргоо органдарынын жетекчилеринин маалыматын уктук жогорку кеңеште. Эми суроолор көп, бирок көп суроого эми бүгүн ачык массалык маалымат каражаттар аркылуу, тем более маалымат сураган дагы бир аз туура эмес деп ойлойбуз. Себеби бул иликтөө, азыр изилдөө иштери улантылып атат. Мен ойлойм, ушунун баары тең толук чыккандан кийин коргоорундар деле бүгүн айттык, бизге маалымат берилсин деп. Ошол маалыматты алгандан кийин албетте өз үстүн ойлорду, өзүнүн пикирибизди айтабыз.
Буга чейин көп жолу айтылды эле да, ушу социал демократтар партиясынын ичинде фракцияда оппозициялык көз карашта болгону үчүн ушундай бирден терип бирөөнү жоготуп, бирөөнү кысымга алып ушундай аракеттер болуп атат деп, ошол позиция азыр калыбында калдыбы же
өзгөрдү? Эми албетте ошол мезгилде кырдаал ошондой болчу. Эмнегедир ошол бизден ушул партиялаш Руслан Шабутоевдун жоголуп кетиши жана ушул биздин мурунку биздин фракциядагы депутат Жусупжан Жээнбековдун баласы дагы Бахтияр Амиражановдун ошол кездеги кырдаалда албетте ошондой айтылган сөздөр болгон. Ал эми мен ойлойм, эгерде андай болбой турган болсо, андай эмес деп бүгүн бийлик укук органдар бүгүн ошонун баарын далилдей турган болсо, албетте чындыкка чындык деп кабыл алыш керек да.
Сиз кандай деп ойлоп атасыз? Мисалы үчүн бул жерге саясий боек сүртүштүн кереги жок деп, мисалы ошол парламенттеги сиздин коллегаларыңыз Ак жол партиясынан дагы айтып атышат, бул саясат саясий өлүм эмес, бул коммерциялык деп. Сиз ошого канчалык деңгээлде ынанып турасыз?
Эми бул маселе боюнча мен жогоруда айтып кеткенимдей, көп суроолорубуз бар. Эмне үчүн туптуура бир жыл өткөндөн кийин күнүнө күн дегендей ушундай маалымат алып атабыз, сөөгү табылды деп, же болбосо ушу аткаруучулар азыр бөлөк мамлекеттин жараны деп атат? Ошон үчүн көп суроолор бар. Биз ушул жанагындай тергөө изилдөө иштерине, иликтөө иштерине тоскоол кылбай эле деп ошол суроолорду бүгүн ачык берген жокпуз. Ошон үчүн биз азыр күтө туралы. Мен ойлойм, эми сөөк табылгандан кийин булар да ошол ишти ылдамдатып, айттык, ылдамдатып туруп бизге толук маалымат бергиле деп. Ошол маалыматты алгандан кийин албетте өзүбүз пикирибизди айтабыз.
Могу жаңы бийлик келген 2005-жылдан бери ушуну менен бешинчи депутат киши болду болуп атылып өлтүрүлдү да. Сиз ушул фактыларга кандай баа берет элеңиз? Депутат катары, саясатчы катары.
Эми мен ойлойм, бул баягы нормальный иш эмес да. Нормальный иш эмес. Нормальный коомдо саясий коомдук ишмерлердин ошондой киши болду болушу негизи эле бизге, жалпы мамлекетке аброй алып келбейт. Эл аралык деңгээлде дагы, өзүнүн жарандардын алдында дагы мындай көрүнүш жакшы көрүнүш эмес да. Ошондуктан мен ойлойм, эми албетте бул ушул кырдаалга, ушул бүгүнкү коомдо болуп аткан биздеги өзгөрүүлөр ошого байланыштуу деп ойлойм.
Деп айтты социал демократтардын парламенттеги фракция башчысынын орун басары Иса Өмүркулов. Ага айрым суроолор менен кабарчыбыз Бурлукан Турдубек кызы. Кайрылган таң, Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүз улантабыз. Талаш шаарында кафелерин түнү бою иштегенден нааразы тургундар жергиликтүү бийликке кайрылышууда. Соңку окуялардын бирин кабарчыбыз Уланбек Эсенгелди Таластан баяндайт.
Талаш шаары Ленин көчөсүндөгү Алмаз кафеси түнү менен иштеп уйку бербейт. Алгач бул имаратты куруп жатканда кафенин ээси жанындагы жашоочулардан бул кафе катары курулган жок деп уруксат кагазын алып алган деп өз сөзүн улады. Аталган кафе тууралуу облустук акимчиликке арыз менен кайрылган тамы Алмаз кафенин жанында жайгашкан жергиликтүү тургун Толубай Мамадияров.
Бул Алмаз кафесин курганда магазин деп курушкан, анан кийин кафе болуп калды, тойкана болуп калды. Той болгондон кийин өзүң билесиң, 2-3 чейин аңгыр-дүңгүр музыкалар чыгат, мастар чыгат, эшиктин алдынан воротом түбүнө чейин келе жатат, ошол жерде эсептейт, бала чакасын тосот, машиналарды коюшат. Тынчтык жок бага. Түндө 3 чейин музыка тим эле катуу чыгат. Анзас келгесип жакында эле дагы бир той болду эле, мына орозанын астында пиротехниканы аттырышып таза таң аткан чуктаган жокпуз ошондо. Эми билемин, сотко жазып неметсем болот башка деп ойлодум.
Алмаз кафесине барып кафенин администратору Улан Жолдошбеков менен сүйлөшкөнүбүздө алгач жогорудагы арыз тууралуу жооп берүүдөн баш тартып, андан кийин гана болгон окуяны мойнуна алды.
Өткөндө баягы мага билдирбей эле салют таптырып берген да, анан ошол момент барып мен токтотуп салгам. Ошо атылып кеткен салюттарга карата, по моему ошо моюнча арыз жазылган да. Өмүргө айта албайт, ошо администрациянын кишилеринен ошо точтоот тойлордо жана салют атылбайт деген эмеде токтом чыккан турбайбы? Вот ошо токтомдун копиясын алып калдым, мындан ары мындай болбойт, кайталанбайт.
Күз айы башталгандан тарта Талаш шаарынын ар бир кафе тойканаларынын баарында бир ай, эки ай мурун тойлорго заказдар алынып, элдердин көбү той аштардан баштары бошобой келет. Баарына белгилүү болуп калгандай, той ээси тойду канча эрте баштаганга аракет кылбасын, келе турган коноктор баары бир 1 саат, 2 саат кечигип келишет. Ошентип той кеч башталып, албетте кеч бүтөт. Эгер өз учурунда башталып, өз учурунда бүтсө мүмкүн жогорудагыдай арыздар болбойт беле. Алмаз кафеси тууралуу арызды карап жерин териштирип келген облустук администрациянын өнөр жай бөлүмүн жетектөөчү адиси Надырбек Райымбеков негизи мындай арыз менен кайрылгандар абдан көп деп, бирок анын көбү сөз жүзүндө гана болуп келген дейт. Жогорудагы Алмаз кафесинин ээсине Райымбековдун айтымында эскертүү берилген.
Биотехникалык буюмдарды колдонууну жөнгө салуу боюнча атайы биздин Талаш шаардык мэриясынын токтому бар. Бүт айтылган ушул токтомдун негизинде жана ошол аткаруучунун ээсине колуна тапшырып, жана мындан ары бул жумуштар кайталанбай тургандыгы жөнүндө өзүнүн колунан тилкат алып, тилкат менен бияка тиркеп койдук жана арыз берүүчүлөрдүн баарына жооп берилип, ээлерине жөнөтүлдү.
Надырбек Райымбеков бул маселе кайталанбаш үчүн бул тууралуу административдик жазаны депутаттар менен кайрадан карап чыгуу зарыл экенин Азаттыкка өз сөзүндө кошумчалады.
Административдик чаралар колдонулат, штрафтар салынат да. Эми азыр биздики ошол жетишсиз болуп атат да, көп болсо алдан эле аскан 150-100 сомдун пределинде болот. Ушуну административдик кодекс толуктуулар киргизип 1000 сомдон ашык кылып койсо деп ойлоп атабыз да.
Талаш шаарында майда кафелерди эсепке албаганда 30 ашык той өткөзүүчү кафелер бар. Уланбек Эсенгелди, Талас, Азаттык.
Таңкы Азатты угуп жатасыз. Бүгүн 5-октябрь, быйылкы жылдын 278 күнү, жыл аяктарына дагы 87 күн калды. Бүгүнкү күндүн тарыхтагы айрым окуяларынан 1918 жылдын 5-октябрында Түркістан Советинин 6-чы чукул чакырылган съезди ишин баштады. Жыйында Түркістан АСРнын комиссиясын кабыл алуу күн тартибине коюлуп, анын максаты маанисы жана ички түзүлүшү боюнча талкууланган. Ал эми жаңы тарыхта окуялардан 2000 жылдын 5-октябрында Ош шаарынын 3000 жылдык салтанатын белгилөө соңуна чыктым. Санкт-Петербургдук археолог профессор Заднепетровскийдин аңтоосуна жараша Ош шаарынын баш адамындан 3000 жыл илгери түтөлгөндүгү көрсөтүлүп, президенттик жардык менен шаар майры 2000 жылдын октябрь айынын башталышына белгиленген эле. Эл аралык окуялардан 1908 жылдын бул күнү Болгария Осман империясынан көз карандыгын жарылаган. Ал эми 1910 жылы Португалияда падыша Мануэль II бийликтен кулатылып, өлкө республика болуп жарыяланган. Ал эми АКШда 1947 жылдын ушул күнү элге теле аркылуу жасаган биринчи кайрылуусунда президент Харри Труман америкалыктарды Европада ачкадан жабыр тарткан калкка жардам көргөзүү үчүн шейшемби күн сайын эттин ал эми бейшемби сайын канаттуу этинен баш тартууга чакырган. 1963 жылы чыгыш Германияда 57 качкын Берлин дубаласындагы туннель аркылуу батыш Германияга өтө качкан. Бул дубал 61 эле курулгандан бери качкындар менен байланышкан эң ири окуя болгон. 1989 жылы Тибеттин рухий лидери Далай Лама Нобель тынчтык сыйлыгына арзыган. Булар тарыхта ушул күн орун алган окуялардын айрымдары. Эми маданий жаңылыктардан Керемөткөк уктуруубуздун бүгүнкү санында кабарчыбыз Айжан Шабатоева сизди апта ичинде өтүүчү маданий окуялар менен кабардар кылат.
Ушул күндөрү Бишкекте Польшанын маданият күндөрү өтүлдү. Анын алкагында улуттук ыр бийинин концерттери жүрүп, Польшанын белгилүү кинорежиссерлери жараткан тасмалар тартууланууда. Бул иш-чара 9 октябрга чейин созулмакчы. Бул жумада Абзи Кыдыровдун Менин шайыр досторум аттуу китебинин бет ачары болот. Анда мына ушул китептин негизинде даярдаган спектаклибизди көрсөтөбүз, дейт Рабаят Курчак театрынын жетекчиси Бурул Асакеева.
Менин шайыр досторумда ошол баланын жана үй жаныбарлары, ошолор ушул баланын достору болот да. Төөнүн баласы бото, музу, козу, эчкинин баласы улак, шылошолор мышык, анан күчүк. Ошолордун негизинде ошонун спектакль даярдайбыз дагы. Балдарга ошондой жандандырып туруп, аны кызыктырып коебуз.
Ишембиде Бишкекте поэзия кечеси өтөт. Жаш акындардын катышуусунда өтө турган бул кечинин программасы өзгөчө болот деп билдирди Калемгер Адабий клубунун жетекчиси Мирлан Самуйкожо уулу.
Калемгер Адабий клубунун кезектеги поэзия кечелигинин өзгөчөлүгү добуштар менен аныкталып, жыйынтыгында ким көп добуш топтосо, кайсы вакыт көп добуш топтосо ошого сыйлыктар берилет.
туризм академиясында эл аралык туризм күнүнө арналган көргөзмө жүрүүдө. Бул көргөзмө ноябрь айынын соңуна чейин созулат. Ал эми колду арт борборунда Жакшыбек Жунушевтин табият менен танапташ аттуу көргөзмөсү ачылды. Анда сүрөтчүнүн туулган жердин кооздугун көрсөткөн пейзаждары коюлган. Ал эми Кооператив атындагы мамлекеттик тарых музейинде Чуйков окуу жайынын 70 жылдык мааракесине арналган көргөзмө жүрүүдө.
Маданий кабарларына айрымдар мен Айжан Шапотоева тааныштырып өттүм. Таң казаттан Уш менен программабыздын алгачкы саатын аяктоо алдындабыз. Бүгүн Нурадагы жер тирөөгө туура 1 жыл толот. Өткөн жылдын 5 октябрында Алай районунун Нура айылында күчү 7 балга жеткен жер силкинүүсүнөн 75 кишини алып болуп, айыл толугу менен кыйраган эле. Петровка чатагына байланыштуу сот уланат. Чүйдүн Петровка айылында быйыл апрелде орун алган урматтуулук жаңжалга байланыштуу Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаев жана жарандык коомдун эки өкүлү Сапар Аргынбаев менен Уран Рыскуловдор айыпталууда. Бүгүн сотто жабырлануучулардын көрсөтмө берүүсү улантылмакчы. Булар жергиликтүү турмуштагы соңку кабарлардын айрымдарын учкай мазмуну. Таң казатты. Бүгүн мен Улан Алымкулуулу Алпароодамын. Саналуу сакыттардан кийин биздин кийинки 1 сааттык берүүбүз башталат. Азаттык менен бирге болуңуз.